Jalkapallon EM-kisat on saatu käyntiin ja Suomessakin kisoja on tietysti jännitetty ennen näkemättömällä innokkuudella. Nyt meillä on puhelimen päässä jalkapallotohtori, tutkija Sami Kolamo. Morjesta Sami.
Morjes, morjes.
Niin, kisat on saatu käyntiin. Kuinka tarkasti itse olet tähän asti kilpailuja seurannut?
No kyllä mä yritän katsoa lähes niin kuin joka peli, mutta en ole kyllä nyt pystynyt katsomaan toisen verran kotihommia, mutta mulla on televisiossa pystyy tallentamaan näitä matseja, niin kyllä mä yritän katsoa niin kuin jossakin vaiheessa kaikki pelit, että aika monta peliä on kyllä katsonut tähän saakka.
Minkälaisia havaintoja sieltä toistaiseksi on silmään pistänyt? Tietysti kisojen isoin huomio on varmasti siinä Suomen ja Tanskan välisessä ottelussa, missä meni sitten vähän jalkapallon ulkopuolisiin asioihin se isoin huomio varmasti.
Kyllä, ja näinhän se on, ylimalkaan niin on kyllä katsonut mielenkiinnon sitä, että miten jokainen joukkue pystyy halutessaan prässäämään ylhäältä, ja myös semmoisia niin heittopusseja ei ole, että on niin kuin korkea taitotaso pelaajilla, että pystyvät niin kuin pitämään palloa pienessä tilassa, ja joko sitten tavallaan niin kuin pallonhallintapeliä, kuten Hollanti, Italia, Turkia vastaan pystyy niin kuin riistämään sen paljon nopeasti. Eilen Espanja, Ruotsi. Espanjahan pyöritti peliä ihan valtavasti, mutta sitä huolimatta myös puolustamalla voi ottaa pisteitä. Ja jos miettii Suomen peliä ja Slovakian peliä, niin siinähän sekä Suomi että Slovakia niin tippui aika alas ja taas niin kuin viiden puolustuslinjalla. Ja Slovakia kyllä sai enemmän niin kuin pidettyä palloa kuin Suomi, mutta ja sitten Ruotsihan eilen loi loistavat kaksi maalipaikkaa. Espanja täysin sitä peliä hallitsi, että mun pointti on nyt se, että niin kuin monella eri tavalla voi ottaa pisteitä, ja kaikissa joukkueissa on niin kuin valtavasti niin kuin taktisesti älykkäitä ja taitavia pelaajia, että tosi vaikea ennustaa etukäteen, miten pelit tulee päättymään. Jos miettii Suomenkin peliä, niin Suomen peli on tavallaan 5-3-2, eli sitten taas niin kuin nämä wingbackit nousee keskikentälle, mutta eihän ne nyt niin kuin paljon noussut mihinkään.
Ei päässyt nousemaan, joo.
Ei päässyt nousemaan, että se jäi niin kuin tämmöisikö vale-wingbackiksi, mutta sitten se maali tuli kuitenkin Urosen syötästä, että siinä oli niin kuin oikea-aikaiset, niin kuin lähti maalipotkusta ja oikea-aikaisia syöttöjä, oikea-aikaisia peliasentoja, ja sitten Teemu Pukin ympärillä on 4 pelaajaa, ja sitten Teemu niin oikeaan aikaan syötti sen Urosen pallon, joka sitten keskittyi sen pohjanpallon päähän, että kuitenkin wingbackia tarvittiin tässä keskityksessä, että taktiikka toimi.
Joo. Ja se oli kyllä hämmentävä hieno maali nimenomaan kokonaisuutena, kun katsoo sieltä Radetskilta alkaen, että kuinka palloa pelattiin, mutta ennen kuin mennään tarkemmin vielä noihin kisa-asioihin, niin sulta on siis ihan hiljattain ilmestynyt kirja, jossa nimenomaan avataan jalkapallotaktiikoita. Siinä Sami Kolamo ja Tommi Valleen, jossa sitten myös Pauli Kallio ja Pentti Otsamo on ollut kirjanteossa mukana. Mistä lähti ajatus, että tällainen taktiikkakirja tehdään?
No se oli valjennuksen Tommi idea vastapainoon duunissa, ja hän oli sitä mieltä, että tämmöistä niin kompaktia yleisteosta tai perusteosta, missä olisi niin ytimäkkäästi kirjoitettu jalkapallotaktiikoista ja pelityyleistä ja osittain myös pelaajien taito-ominaisuuksista osana taktiikkoita, niin tämän tyyppistä kirjaa ei oikein löydy niin kuin mistään. Semmoinen, mikä mahtuisi niin kuin takataskuun tai povitaskuun, että siinä olisi niin kuin suodatettu ne tärkeimmät pointit. Ja sen tyyppinen yleisteos, mitä voisi lukea sitten myös tämmöinen tavallinen TV-katsoja, joka ei hirveän sisällä niissä käsitteissä, mitä kommentaattorit niin kuin, tuo esiin niin kuin pelien aikana, mutta myös junioreille niin kuin luettavaksi semmoinen niin kuin pohjateos, mistä voi sitä niin kuin tavallaan ammentaa lisää. Tämä oli se Tomin idea, ja sitten mä aloin miettimään, että tosiaan, niin näinhän se on, että on valtavasti taktiikkakirjoja. Ne saattaa olla sen tyyppisiä, että siellä on kerrottu 300 sivua siitä, mitä Juventus puolustaa. Eli eihän tämän tyyppisiä kirjoja, jotka on niin kuin tosi hyviä kirjoja, mutta niin kuin tämmöinen tavallinen katsoja ei ehkä niin kuin pysty eikä jaksa niin kuin lukea tämän tyyppisiä tekstejä, jotka on tosi niin kuin huippuvalmentajille tehtyjä. Eli tämä kirja on tehty niin kuin tämmöiseksi voisi sanoa tämmöiseksi kansansivistystyötä ja tämmöinen jonkinlainen niin kuin jalkapalloaapinen siinä mielessä, että mutta toki se on vaatinut kovaa työtä ja pystynyt suodattamaan niitä asioita niin, että pystyy kirjoittamaan ytimekkäästi monimutkaisista asioista.
Kyllä joo, ja sitten kun ajatellaan jalkapallotaktiikoita, että kun siellä kuitenkin kentällä on 22 pelaajaa yleensä, niin ei sitä niin vaan kirjoiteta, että mitä siellä pelissä tapahtuu, vaan peli on aina täynnä odottamattomia elementtejä.
Se on juuri näin, ja sen takia sen kirjassa on vähän kuin eri osioita, jotka menee osittain limittäin, että sehän lähtee tämmöisestä peliryhmityksistä, joka on hyvinkin tyypillinen tapa esittää, että tämä joukkue pelaa 4-2-3-1, ja sitten on monen tyyppisiä eri ryhmityksiä, niin kuin historiallisestahan siinä on tapahtunut muutoksia, mutta olet ihan oikeassa siinä, että kun peli lähtee käyntiin ja pelaajat on kentällä, niin siellä sitten niin pelaajat tekee ratkaisuja ja valintoja hyvinkin nopeasti, että tämä pelin nopeus on lisääntynyt valtavasti, että nythän pelaajilla saattaa olla vain tämmöinen sekunti, puolitoista aikaa tehdä ratkaisu, ja sitten jos ollaan hyökkäyspäässä ja vähän tilaa, niin on vielä vähemmän aikaa. Eli toisin sanoen, niin se on hyvinkin olennaista, on tämmöinen, mikä on peliasento, ja sitten se ensimmäinen kosketus ja syöttäminen, ja nämä käsitteet on mukana nyt tässä kirjassa, että otettiin mukaan tämmöisiä taito-ominaisuuksia, jotka mahdollistaa sen, että se taktiikka toimii. Ja tämmöinen peliasentohan on sen tyyppinen juttu, että se välttämättä ei huomaa silloin, kun me katsotaan TV-lähetystä. Jos se peli menee hyvin, esim. Vaikka se Suomen maali, mikä tuli, sen oli kaikki niin kuin nappiin. Mutta sitten kun siinä peliasennossa on virheitä ja tavallaan se kosketus, haltuunotto vähän niin kuin karkaa, sitten me huomataan heti, että okei, miten tärkeitä asioita nämä on. Eli nämä huippujoukkueet, kaikki joukkueet on tosi hyvin joukkueensa EM-kisoissa, niin hallitsee aika hyvin tämän. Mutta kun maaleja tulee, niin monesti se on nimenomaan siitä, että pelaajien etäisyydet, sijainnit on vääriä, tehdään vähän virhesyöttöjä ja sitten se peliasento saattaa olla just niin kuin sanotaan, kroppa on väärään suuntaan puolustuksessa ja sitten se hyökkäjä pääsee karkkoon ja tekee sen maalin, että tämän tyyppisiä juttuja tulee näkyy myös näissä EM-kisoissa.
Joo, se on totta ja niitä näkyy vaikka ihan Suomen joukkuessakin, että tässähän on yksi kaveri, joka on ihastuttanut näillä viimeiset kuukaudet tai viimeisen vuoden ehkä, niin on ehdottomasti Glenn Kamara, joka näyttää, että hän on aina oikein päin siellä kentällä ja on aina valmis pelaamaan.
Kyllä, se on just näin, kun se näyttää niin hyvältä ja hienolta koko ajan, että tavallaan se katseen horisontti on sekä palloon että lähellä olevaan mieheen. Ja tavallaan se siinä niin kuin liikkumisessa tulee tämä jalkapallon ydin, eli tilan ja ajan hallinta. Ja jos jalkapallo, jos mikä, on nimenomaan tila ja aika niin kuin peli. Eli hyvin olennaista on se sijoittuminen ja sitten niin liikkuminen oikea-aikaisesti. Mukaan lukien toki nämä taito-ominaisuudet, mutta kun ne on niin reenattuja tyyppejä, kun on jalkapalloa parikymmentä vuotta, niin me nähdään se sujuvuus siellä, mutta sitten kun tulee se virhe, niin me kiinnitään huomioon. Me huomataan kyllä sitten ne virheet siellä niin kuin seassa, koska muutenhan se on niin semmoista niin kuin hyvinkin rutiini omasta ja niin kuin ammattilaiset niin kuin hallitsee tämmöiset oikeaan paikkaan liikkumista oikeaan aikaan. Ja kun menee katsomaan tuommoista harrastefutispeliä, niin siellähän se pallo menee kuin flipperissä ja tulee semmoisia yhtäkkiä, niin kuin peli avautuu oudosti, että tavallaan että sillä niin kuin näkyy se ero näihin ammattilaispeleihin, että se kyky niin kuin lukee tila ja aikaa on täysin erilainen.
Joo, se on kyllä totta. Kyllä itselläkin on niistä peleistä sen verran kokemusta, että tiedän, että niitä niin sanottuja louhikkokosketuksia tulee aika yllättävissä paikoissa välillä. Sami Kolamo, jos mietitään tällaista tavallista, vaikkapa nyt meidän sun radion kuuntelijaa, niin tavallinen kuulija ei välttämättä ihan sisällä sillain eri taktiikoissa ole, mutta onko jotain neuvoa, mitä antaisit nyt neuvoksi, että kun tässä kisoja seurataan, niin mihin kannattaa ruveta ensimmäisenä kiinnittää huomioon? Onko se tällainen pelijärjestelmä, just näitä numerosarjoja, mitä luetellaan, vai ne peliasennot, vai onko joku semmoinen vinkki, että mitä kannattaa vaikkapa Suomen pelissä näissä kisoissa katsoa?
No, tämä on todella vaikea kysymys, että kun ihmiset katsoo eri tavalla, ja nythän siellä on se taktiikkakameran kuvakin käytössä Ylellä, eli sitäkin voi käyttää. Siinähän näkee paljon paremmin sen pelaajien liikkumisen, että jos ottaa niin kuin sen käyttöön, sen ehkä helpottaisi sen tämmöistä pelin lukemista, että katsoisi taktiikkakameran kuvasta. Mutta ehkäpä se, että kun se pallo on maalivahilla, että miten se joukkue lähtee pelaamaan. Et silloin, kun, tai joku erikoistilanne, silloin kun peli on pysähdyksissä, niin silloin tavallaan pystytään niin kuin, helpommin nähdä se, että miten me nyt tästä lähdetään. Lähdetään aika niin kuin pitkällä maalipotkulla ja sitten niin toivotaan, että tarketti sitten, eli keskushyökkäjä tiputtaa sen. Ja toivotaan, että kakkospallo jää omalle joukkueelle. Mä lähdetäänkö alhaalta rakentamaan peliä. Ja nythän se on helppo siinä mielessä alhaalta rakentaa, kun sen maalivahti voi syöttää sen pallon siihen viereen niille toppareille. Eli niiden ei tarvitse liikkua sinne 16 ulkopuolelle niin kuin näissä vanhoissa säännöissä. Hmm. Eli miten niin kuin tämä pelin rakentaminen onnistuu niin, että joukkue pystyy syöttelemään alhaalta niin, että ne pääsee niin kuin painamaan sen vastustajan sinne omaan puolustuspäähän, eli tuomaan sen pallon ylös sieltä. Eli ihan vaan katsoa, ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että mikä se taktiikka on tai ryhmitys, vaan katsoa, että miten se onnistuu ja kuinka monta syöttöä sinne tarvitaan ja kuinka lähelle vastustajan hyökkäjäpelaajat pääsevät siinä vaiheessa, kun puolustajat tietysti käytetään sellaisia termejä, että silloin kun on, ne joilla on pallo, niin ne hyökkää. Ja ne jotka ei ole pallon puolustaa, niin voi sanoa näin se ensimmäinen hyökkäjä, joka on lähelle sitä joukkuetta, joka on niin lähes hyökkäämä, sanotaan ensimmäinen puolustaja. Eli vastustajan hyökkäjän ensimmäinen puolustaja. Niin miten lähelle se pääsee tätä vaikka Suomea, kun Radetskilla on maalipotku ja se antaa sen sille pakille. Ja sitten Suomi yrittää niin kuin rakentaa peliä niin kuin, alhaalta ylöspäin. Niin lyhyesti katsoo sitä, että miten se onnistuu ja pystyykö vastustaja riistämään sen. Ja jos vastustaja pystyy riistämään, niin pääseekö ne maalipaikkaan tai vastaavaan. Mutta niin kuin sitä pelin virtausta katsotaan näistä erikoistilanteista niin kuin eteenpäin. Miten pystyykö joukkue pitämään palloa. Jos miettii sitä Suomi-Tanska-peliä, Suomihan ei hirveästi pystynyt pitämään palloa.
Kyllä.
Eli se pallon ylös tuominen oli vähän semmoinen sattumanvarasta ja Tanska nopeasti riisti sen pallon takaisin itselleen. Mutta Suomella oli joitakin semmoisia hetkiä, pari-kolme minuutin hetkiä, että ne pystyivät niinku tuomaan sen pallon sinne Tanskan niinku puolustusalueella ja pitämään sitä siellä. Eli tämän tyyppistä, tämä niinku tavallaan kertoo siitä, että miten hyvin pelaajat lukee toisiaan. Ja miten ne pystyy liikkumaan niin kuin tyhjiin tiloihin ja tavallaan auttamaan toisiaan. Että tämä on musta, niin kuin, koska hyökkääminen jossakin mielessä pallon pitäminen on monesti vaikeampaa kuin se, että sä niin kuin kokea vaan puolustat. Et seurataan niin kuin sitä, että vaikkapa alhaalta ylöspäin, niin miten se onnistuu se pallon tuominen ylös.
Joo, tämähän on mielenkiintoista, miten jalkapallo on muuttunut tämän, mitä mainitsit tuon sääntömuutoksen, että maalipotku ei tarvitse enää pelata 16 ulkopuolelle, niin nyt nähdään oikeasti sitä, että miten tosi moni joukkue ottaa sieltä ylhäältä kiinni, kun tiedetään, että lähdetään pienillä syötöillä, niin varsinkin silloin, kun toi sääntö muuttui, niin itse kiinnitin huomioon, että ei ihan kaikki hallitse sitä omista lähtemistä, vaan niistä syntyi todella vaarallisia maalipaikkoja, nimenomaan Kyllä. niistä hyökkäyspään riistoista.
Kyllä, ja jotkut jopa syvättelee siellä ihan omalla maaliviivalla ja siellä kulmalipun tuntumassa, että niin semmoisia sivuttaissyöttöjä, että nehän ei vie peliä eteenpäin, että esimerkiksi Arsenalhan jopa niin kuin Arteetan valmennuksen, jopa väkisin niin kuin syvätteli siellä alhaalla, ja nehän menetti monta kertaa sen pallon ja vastustaja teki maalin, että siinä oli varmaan tämmöinen kardiolamainen idea Arteetan mielessä, että nyt meidän pitää pelata alhaalta. Mutta oli semmoisia sivuttaissyöttöjä koko ajan. Eli sieltä alhaalta pitäisi päästä eteenpäin. Ja sehän vaatii silloin sitä, että hyökkäjä tulee vastaan, tai keskentäpelaaja niin tulee hakemaan palloa. Ja samanaikaisesti joku toinen pelaaja liikkuu ylöspäin. Eli se vaatii tämmöistä rotaatiota, että pelaajat jo kiertää siellä kentällä. Ja sehän, eli se ei tarkoita sitä, että vain yksi pelaaja liikkuisi syöttöä vastaan. Se pitää ainakin 2-3 pelaajaa liikkua samanaikaisesti, jolloin sitä on vaikeampi hyökkäyksen avausta puolustaa. Jos siellä vaan liikkuu yksi pelaaja, niin se on helppo ottaa pois pelistä. Eli se vaatii sen se taktisia niin kuin ideoita, mitä pelaajat on miettinyt etukäteen, että miten me liikutaan samanaikaisesti niin, että tulee ainakin 2-3 syöttömahdollisuutta ja pystytään niin kuin purkamaan se prässi. Ja sitten vastustaja taas miettii sitä, että miten me estetään tämä liike niin, että me sijoitutaan niin lähelle toisiaan, että pystytään niin kuin se ensimmäinen, kun se pakki saa alhaisen pallon maalivahdilta, niin miten me isketään siihen kiinni, niin että se ei pysty syöttämään eteenpäin. Monet, se ensimmäinen syöttö pystytään aina antamaan maalivahdilta puolustajalle monesti alhaisen, se on lyhyt syöttö. Mutta sen jälkeen siihen seuraavaan isketään kiinni, että se niin kuin estetään ne pystysyötöt tai diagonaaliset viistosyötöt eteenpäin. Niin, tässä on mielenkiintoinen tilanne, kun toinen yrittää purkaa sitä prässiä ja toinen yrittää oikealla liikkeellä ja sijoittumiselle estää sitä, että se peli ei etene sieltä alhaalta ylöspäin. Niin, että se on niin kuin, tässä on kiva katsoa, miten joukkueet tässä onnistuu.
Kyllä, se on sitä, kun takavuosina puhuttiin, että vihreän verän shakkia, niin kyllä se vaan sitä tuppaa edelleen olemaan, vaikka monessa asiassa jalkapallo on muuttunut, mutta kyllä
joo, siinä. Ja jos katsot vanhoja pelejä parikymmentä vuotta taaksepäin, niin eihän tämmöistä niin kuin boksista boksiin juoksemista ollut, eikä myöskään niin kuin sitä, että joka ikinen joukkue, myös se, joka on niin kuin ikään kuin altavastaja, joku Pohjois-Makedonia, tai Ruotsi eilen, niin nehän välillä pärässä tosi niin kuin tiukkaa ylhäältä. Elikkä ne tietää sen, milloin lähdetään. Musta on hieno katsoa, että jokaisessa joukkueessa on rohkeutta tehdä tämän tyyppisiä liikkeitä. Lähdetään pärässä aina korkealla.
Mutta jalkapallo on pelattu jo yli 100 vuotta, ja peli tosiaan on tietysti taktisesti kehittynyt paljon, mutta mihin tässä ollaan menossa? Onko mitään visioita, että minkälainen jalkapallo on sitä tulevaisuuden peliä? Helppoja kysymyksiä.
Mä en tiedä, onko tässä nyt mitään semmoista niin kuin ihan uutta enää keksittävissä. Että jos miettii Marcelo Bielsaa, niin siellä on koko ajan uusia ideoita ja sitten muut vähän matkii hänen tekemistään, kun hän elää se jalkapalloa niin voimakkaasti, että ei varmaan mitään muuta teekään. Mutta jotkuthan sanoo, että tämä totaalinen jalkapallo, joka vuonna 1974 Hollannin joukkueessa niin ikään kuin täydellistyi, toki samantyyppistä pelitapaa jo oli aikaisemminkin, niin että sen jälkeen niin monet pelitavat on niin variaatioita tästä totaalisesta futiksesta. Ja siihen kuuluu nimenomaan tämmöinen eteenpäin puolustaminen, eli ylhäältä kiinni ja sitten oikea aikaisuus ja se tilan ja ajan niin kuin kyky hahmottaa tilaa ja aikaa kentällä. Mutta tämä tietysti tarkoittaa sitä, että ne pelaajat on niin hyvin valmennettuja ja ne on niin älykkäitä, että on ikään kuin jokainen pelaaja on valmentaja kentällä. Että ne kykenee niin kuin ratkaisemaan semmoisia ongelmia, mitkä tulee sekunnissa eteen. Eli tavallaan ne, kehollinen ajattelu on niin nopeaa, että eihän pelaajathan, jotka on uipupelaajia, niin ei ne ensin ajattele, sitten tee. Vaan tavallaan se ajatteleminen on toimintaa ja toimintaan ajattelemista. Eli se on kehollistunut se peliasento, syöttäminen, pelirytmit, miten liikun kentällä, niin tämän tyyppiset asiat, mutta tietysti yksityiskohtia varmasti hiotaan eri valmennuskeskuksissa. Ja sitten niin nykypäivän tosi hienoa se, että valmentajat jakaa sitä tietoa. Sitä ei siellä tämmöistä niin salaista informaatiota, vaan Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, niin valmentajat jakaa sitä tietoa toisille, että minkälaisia niin uusia idiksiä siellä on. Mutta voihan tietysti tämän tyyppistä, että miten saataisiin topparia vaikka ylöspäin hyökkäyksessä. Että semmoisia pelaajia, mitä niinku vastusta ei odota ja mitkä on niinku hyökkäyksen aikana vapaana. Miten niinku niitä saataisiin liikutettua niinku vapaisiin tiloihin hyökkäysaikana. Joku pakithan nousee normaalisti, mutta entäs taas topparit? Voisiko niitä niinku nostaa sinne ylöspäin tietyissä tilanteissa yllättäen? Tai sitten niin keskikentällä eri aikaan hyökkää niin wingbacki ja sitten vaikka se, joka on keskemmällä keskikenttää. Mutta sitten ne vaihtaa niin paikkoja puolustaessa. Eli tämän tyyppistä niin rotaatiota ja liikettä. Variaatiota on valtavasti, mutta kokonaisvaltaisesti isoja taktisia muutoksia on niin vaikea ajatella, mutta tämmöisiä pieniä sakisiirtoja siellä voi olla, että näkyy myös erikoistilanteissa, että jos menet vaikka Venäjän jalkapallon MM-kisoja, niin siellähän Englanti teki aivan niin kuin loistavia kulmapotkuja, että tämä junamuodostelma ja semmoisia läjiä oli, kyllä, ja aikaisemmin on nähtykään.
Totta.
Tai sitten niin ajattelin, että vapaa potkuja nykypäivänä. On todella vaikea tehdä suorasta vapaa potkusta maalia, kun nykyään ne hyppää, eli siellä tyyppi makaa pötkyllä siellä nurmessa. Ja tämäkin on tämmöinen uusi juttu, mikä on tullut, että nyt sen potkun pitää olla niin paljon tämmöisen tippuva lehtimäisempi ja kierteisempi, jotta se tippuisi niin kuin sen yli sen hyppäävän muhurin vielä. Että, eli tämä vaatii entistä enemmän taitoa tämä vapaapotkun antaminen. Toki siinä ei voi tehdä siirtoja sivulle, mutta tämän tyyppistä hienosääntöä tässä nyt on tapahtunut, että kaikki ei tule mieleenkään, mutta jos alkaisi tarkemmin katsomaan pelejä, niin varmaan löytyisi niin kuin lisääkin tämmöisiä yksityiskohtia
siellä. Niin, kyllä niitä vaan löytyy jo, vaikka tosiaan todettiin, että 100 vuotta on palloa kisamielessä potkittu. Sami Kolamo, mitäs sun omat intohimot tuohon lajiin, paitsi että ne on tuolla taktisella puolella, mutta onko sulla joku suosikki, kuka tulee tämän vuoden kisoissa menestymään?
No tätä kysymystä, kun multa on kysytty, niin mä otan semmoisia puolen tunnin vastauksia joukkuessa, mutta nyt tyydyn niin kuin lyhyempään vastaukseen, koska varmaan ei lähetykseksi ajaksi porukka kuunnella näitä hölpötyksiä, mutta jos mä katson sitä kokonaisuutta, puolustus, keskikenttä ja hyökkäys, niin minun mielestä ehein, sanotaan kovimmat joukkueet on Ranska ja Portugali, ja varsinkin Ranska. Portugali on aina vähän semmoinen joukkue, että oikein tiedän, että miten ne syttyy peleihin. Mutta sitten pitää muistaa myös se, että täällä on ikään kuin kotijoukkueita. Jos ajattelee Englantia, vaikka siellä on vähän loukkaantumisia, niin nehän pääsee pelaamaan Wembleyllä, jos ne voittaa lohkonsa ja pääsee välieriin, eli finaalien välierähän on Wembleyllä. Ja sitten kun Englanti on kyllä kova siinä aika hyvä siinä porukasta ja ikärakenne. Ja Englannin pelissä mua viehätti se, että se oli se Foden ja Sterling laidassa, ja aina niin tuli keskelle, ja Harry Kane niin tuli vähän niin vastaan, teki tilaa sinne. Tämä oli hyvin tämmöistä niin perinteistä, jo ennen muinoin on tämän tyyppistä pelitapaa harrastettu, että keskushyökkääjä tippuu vähän alemmas, ja sitten laidat tulee sisään, mutta siinä on aika kova kolmikko Englannilla kädessä, ja hyvin hän myös puolusti Kroatiaa vastaan. Ranska, Portugali, Englanti, ja sitten Belgiahan on myös kova. Siinä on Martinez valmentaja, se on tämmöinen Bielsa-fani. Ja ne pystyy juoksuvoimaisia pelaajia keskikentällä, ja ne pystyy pelaamaan leveydessä ja syvyydessä, ja tavallaan tekemään sen kentän niin kuin leveäksi. Mutta Belgialla mun mielestä ei ole ihan niin hyvä puolustus kuin Ranskalla, että se saattaa olla semmoinen pieni ero sitten loppuvaiheessa. Mutta Italia on aivan loistava ensimmäisessä pelissä, että siinä on niinku yksi kova joukkue ihan selkeästi, ja nekin pääsee pelaamaan Roomassa alkulohkon pelejä. Että nää nyt ainakin, ja Hollantihan musta pelasi hyvinkin tämmöistä totaalista futista, perinteistä hollantilaista futista, vauhdikasta, viihdyttävää, ja sinne keskikentällä De Jong ja Wijnaldum taas aivan loistavasti yhteen, että mutta toki Hollannilla myös se puolustus niin kuin aukesi pariin kertaan, mutta tässä nyt tuli varmaan näistä se mestari tulee näistä joukkueista.
Kovia vaihtoehtoja on paljon. Sami Kolamo, otetaan tähän loppuun vielä, Suomi kohtaa huomenna Venäjän, niin minkälaisia odotuksia siihen peliin on?
No peli on Pietarissa, että Venäjän kotikentällä ja esiintyy aika surkeasti. Belgia on vasta toki Belgian kova joukkue, että Venäjä tulee kyllä nyt, ne haluaa näyttää, ja tulee todella niin kuin lujaa Suomea vastaan. Mutta Venäjällä on tämä tämmöinen osittain target taktiikka, että jos lähtee pelaamaan supaleista palloa, niin Suomi on kyllä hyvä ottamaan vastaan tämän tyyppistä. Et Belgia on huomattavasti liukkaampi ja vaikeampi joukkue, kun sitä edestä palloa laidasta laitaan, mutta Suomi on todella hyvä mahdollisuus ottaa tästä ottelusta se tärkeä yksi piste, mikä riittää jatkopaikkaa.
Toivotaan, että se pinna sieltä otetaan, tai miksei kolmekin saman tien, niin sitten sekin ainakin ollaan jatkossa. Mutta Sami Kolamo, suuri kiitos näistä kommenteista. Jalkapallo on laji, josta pystyisi puhumaan vaikka viikko tolkulla.
Näin on. Maailman kaunein urheilulaji minun mielestä.